Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U Čelincu obilježeno 20 godina od formiranja lake pješadijske brigade. Sjećanje i na poginule pripadnike Centra vojnih škola Rajko Balać.
KFOR uklonio barikade u Rudaru, nije bilo incidenata.
Lider socijalista Ivica Dačić najavio nastavak razgovora sa Demokratskom partijom o novoj vladi Srbije.
Parlamentarni izbori u Francuskoj, Grčkoj, predsjednički u Egiptu.
Večeras odluka o četvrtfinalistima iz B grupe na evropskom fudbalskom šampionatu.
Vrijeme je veoma toplo, ljetne temperature u Banja Luci trenutno 33 stepena. U Čelincu je danas obilježeno 20 godina od osnivanja lake pješadijske brigade. Obilježavanje je počelo svetom liturgijom u hramu svetog arhangela Gavrila koju su služili sveštenici čelinačke parohije.
Nakon molitve u spomen sobi u kojoj se čuvaju uspomene na 220 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu iz čelinačkog kraja, služen je parastos. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz izjavio je da je uprkos brojnim neriješenim problemima koji opterećuju demobilisane borce i njihove porodice, evidentan napredak u sistemskom rješavanju njihovog statusa, što potvrđuje da nije zaboravljen doprinos boraca u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Govoreći o ratnom putu Čelinačke brigade, njen komandant, pukovnik Petar Krčmar, istakao je da su Čelinčani branili Republiku Srpsku na najtežim ratištima od Kotor Varoša preko Posavine, Teslića, Bihaća, Glamuča do Mrkonjić grada i da je tom prilikom poginulo 5 boraca, 7 ih se još vodi kao nestalo, 70 ih je teže, a 183 lakše ranjeno.
U kampusu Banjalučkog univerziteta organizovana je posjeta spomen sobi Centra vojnih škola Rajko Balać, gdje je služen parastos za 25 poginulih i 2 umrla borca Vojske Republike Srpske koji su pohađali ovu školu. Ovaj centar imao je veoma značajnu ulogu, ističu u Boračkoj organizaciji Srpske, informiše Nevena Stanković.
Vječno je pamjat. Za 25 poginulih boraca Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske i dvojicu umrlih od posljedica proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata danas je služen pomin. Centar vojnih škola imao je veoma značajnu ulogu u osposobljavanju i školovanju kadra u toku rata, prisjeća se potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić.
To nisu mogle ni malo jače vojske. I Hrvatska vojska, Armija Bosne i Hercegovine nikad nije uspjela, i neke druge vojske. Znači, mi smo napravili procjenu 1993. godine na osnovu potreba Vojske Republike Srpske da je potrebno ljude školovati i osposobljavati za određene dužnosti i tada smo za oficirsku školu, znači imali smo dva profila školovanja, oficire i podoficire. Za oficirsku školu smo uzimali najbolje komandire vodova, četa i dovodili ovdje i u jednom nešto bržem osposobljanju, ali ne tako ni brzom, godinu dana je trajalo školovanje, osposobljavali da mogu da vrlo odgovorno izvršavaju sve zadatke koje je pred njih postavljala Vojska Republike Srpske, koja je tad već predstavljala vojni sistem. Isto tako smo obučavali podoficire, a i kursirali određene dužnosti komandanata, načelnika, štabova, komandanata, brigada.
I nakon rata centar je nastavio svoje aktivnosti sve do 2004. godine, rekao je Škorić.
Ali u procjenama nismo nikada išli dalje na nivo vojne akademije ili neke složenije škole iz razloga što bi to bilo jako skupo, a imali smo takve škole u Srbiji i nije potrebno bilo duplirati.
Predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske obići će porodice poginulih i umrlih boraca Centra vojnih škola, najavio je Škorić. Podsjećamo, Centar vojnih škola Vojske Republike Srpske osnovan je 12. jula 1993. godine.
Slušate Dnevnik. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić naglasio je u razgovoru sa potpredsjednikom Svjetske banke Filipom Leruom da izlazak iz krize nije moguć samo na osnovu ušteda u javnom sektoru, već je neophodna kombinacija štednje i investiranja.
Špirić u Bukureštu prisustuje sastanku holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Na sastanku je analizirana saradnja Svjetske banke i Bosne i Hercegovine u okolnostima izazova koje donosi nedovoljno oporavljeni financijski sektor u razvijenim zemljama sa posebnim naglaskom na neophodnost strukturalnih reformi kako bi se povećala konkurentnost ekonomije Bosne i Hercegovine.
Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH nastavlja sa štrajkom. Izjavio je za naš radio Blažan Trgić, predsjednik upravnog odbora ovog sindikata i član upravnog odbora reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama BiH. On kaže da se čeka sazivanje vanredne skupštine reprezentativnog sindikata na kojoj će se tražiti smjena čelnih ljudi Jure Bilića i Hajrudina Hasanovića. Podsjećamo, Bilić i Hasanović potpisali su sporazum sa pregovaračkim timom Savjeta ministara, a kojim se protive policijski službenici u državnim institucijama i ne pristaju na linearno smanjenje plata za 4,5%. I granična policija nastavlja sa štrajkom. Prilog Milana Stojića.
Iako sindikat granične policije BiH nastavlja sa štrajkom, za sada nema dužeg čekanja na granicama. Identična informacija je i u Bihamku kao i Automoto savezu Republike Srpske. Lidija Mić, Automoto savez Republike Srpske.
Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko pola sata, a na graničnom prelazu Crveni Grm oko 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada kratkotrajna.
Policijski službenici u državnim institucijama ne odustaju od zahtjeva za smjenu čelnih ljudi reprezentativnog sindikata. Čeka se vanredna skupština, kaže Blažan Trgić, predsjednik upravnog odbora sindikata Direkcije za koordinaciju rada policijskih tijela BiH i član upravnog odbora reprezentativnog sindikata.
Jednostavno se čeka da predsjednik upravnog odbora i predsjednik reprezentativnog sindikata, gospodin Jure Bilić i gospodin Hajrudin Hasanović, sazovu vanrednu skupštinu, s obzirom da je jedna trećina sindikalne organizacija potpisala i ovjerila to pečatom, da je saglasna za vanrednu skupštinu. U međuvremenu će se nastaviti aktivnosti sve vezane za štrajk, znači policijski službenici su i dalje u štrajku i neće uopšte ni da će doći do prekida tog štrajka. Ukoliko oni ne bi sazvali vanrednu skupštinu, mi po statutu imamo pravo da se zovemo, znači na našu inicijativu da se održi vanredna skupština gdje ćemo izvršiti izbor novog rukovodstva. Naravno, ukoliko bi to delegati svih ostalih sindikalnih organizacija podržali, ukoliko ne bi došlo do toga, policijski službenici će istupiti iz tog sindikata i ići na formiranje sopstvenog sindikata.
Sindikate granične policije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Agencije za istrage i zaštitu oštro se protive sporazumu između predstavnika reprezentativnog sindikata državnih policijskih službenika i zaposlenih u institucijama BiH i pregovaračkog tima Savjeta ministara BiH. Inače, sporazum jeste postignut, ali protokol između Savjeta ministara i reprezentativnog sindikata još nije potpisan.
Trebinjska tekstilna firma Nimtex pokrenut će proizvodnju na dijelu proizvodnih linija Novoteksa u stečaju koji je uzela u zakup do njegove prodaje ili reorganizacije. 31. maja Novoteks je prekinuo obavljanje poslova za preduzeće Trantex Doboj-Jug, informiše Vesna Rudan.
Na osnovu saglasnosti odbora povjerilaca, Novoteks u stečaju sklopio je ugovor sa novoformiranom tekstilnom firmom Nimtex iz Trebinja o zakupu tri proizvodne linije do donošenja definitivnog rješenja o sudbini preduzeća, s tim što ugovor može biti raskinut i ranije. U dijelu proizvodnog pogona Novoteksa, Nimtex će organizovati šivenje muških i ženskih pantalona za njemačko tržište, a ukoliko probna proizvodnja bude uspješna, u planu je uvođenje proizvodnog programa šivenja radnih odijela za zdravstvene radnike u zemljama Zapadne Europe. U pitanju su lom poslovi koje garantuje njemački Imex International Group iz Frankfurta. Zbog problema koji su ga odveli u stečaj, Novoteks nije mogao ići u korak sa tehnološkim napretkom, pa će dio operacija u procesu izrade biti rađen van Trebinja. Nikola Rakić, direktor Nimtexa.
Novoteks ni slučajno nije spreman da to prihvati. Postoje operacije koje su nove uvedene, recimo kao ozonsko pranje ili zvano suvo pranje, koje na Balkanu trenutno nema nigdje nego u Makedoniji da se radi. Jedna takva mašina košta danas oko 200.000 evra. To je na ove naloge koji se ovdje mogu raditi preskupo za nabaviti, tako da će se mora tražiti rješenje drugčije.
Za ove poslove Nimtex će angažovati 130 bivših radnica Novoteksa. Zbog prestanka zakonskog osnova, Novoteks u stečaju je 31. maja prekinuo posao uslužnog šivenja za firmu Trentex Doboj-Jug, ostavivši joj mogućnost zakupa dijela proizvodnog pogona. Inače, sudbina Novoteksa biće izvjesna po okončanju sudskog spora sa Hipobankom oko nepokretne imovine opterećene hipotekom. Lazar Đurđević, stečajni upravnik.
Pa evo, čekam da u šestom mjesecu da se okonča prvo stepen postupku, sad u zavisnosti ishoda vidit ćemo koja strana će pobijeti, a koja će se vjerovatno žaliti na presudu koja se donese, jer se radi o osporavanju različnog prava na nekretnina, odnosno objektima koji nisu obuhvaćeni hipotekom i koji nisu upisani kao zemljišno-knjižno tijelo 2 u Rijeka Uloško.
Po okončanju sudskog spora, Novoteks čeka ili reorganizacija uz pomoć strateškog partnera ili rasprodaja imovine, čija vrijednost iznosi jedva 10% od ukupnih dugovanja.
Vlada Republike Srpske obezbjedila je kredit od 20 miliona dolara za izgradnju sistema za navodnjavanje. Pilot projekat obuhvatit će izgradnju sistema na poljoprivrednim dobrima Semberija, Bjeljina i Napredak Pelagićevo. Realizacija projekta počeće u avgustu, a iz resornog ministarstva pozivaju poljoprivrednike, udruženja i zadruge da konkurišu za ova sredstva. Tema Vesne Jevtić.
U prvoj fazi realizacije projekta navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, čija je vrijednost 4 miliona maraka, sisteme za navodnjavanje dobit će dva poljoprivredna dobra. Poljoprivredno dobro Semberija ima stari sistem za navodnjavanje koji pokriva samo 100 hektara oranice. Direktor ovog poljoprivrednog dobra Vojo Kosanović kaže da će izgradnjom novog sistema obuhvatiti 700 hektara, poboljšati kvalitet usjeva, povećati prinose i omogućiti proizvodnju novih kultura.
Stećemo uslove da možemo raditi cijelu godinu, da možemo raditi i povrće koje je mnogo profitabilnije od ovih ratarskih kultura koje mi sad radimo. Silažu ćemo imati recimo negdje do 7 feniga po kilogramu, što sad nije sad mi prelazimo recimo i 10-11 feniga.
Većina semberskih poljoprivrednika, posebno povrtara, ima zalivne sisteme, ali postavljanje cijevi i njihovo prenošenje sa njive na njivu zahtijeva mnogo vremena i fizičkog rada. Povrtar iz sela Trnjaci Rade Jovičević nedavno je kupio polovan tifon, a ovu investiciju podržat će i resorno ministarstvo, kaže.
A nismo u stanju da kupimo nov tifon od 60 do 70 hiljada maraka. On se otprilike 15 do 16 do 20 hiljada ovakav jedan sistem, znači kad dobiješ 5 hiljada od države ipak je to pozitivna stvar i natjerate da radiš, a i neophodno je stvarno.
Za projekte navodnjavanja koje će kreditirati Svjetska banka obezbjeđeno je 20 miliona dolara. Dovođenje vode do oranice i izgradnja hidranta grant je Vlade Republike Srpske. Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra za vodoprivredu, kaže da je poziv otvoren za sve koji na ovaj način žele unaprijediti proizvodnju.
Sukcesivno će se raditi, znači, i projekti i tenderi za nova polja, tako da se taj projekat neće prekinuti dok se u potpunosti ne iskoriste sredstva od 20 miliona dolara. Iz ovih sredstava, znači, možemo izgraditi sistem, dovesti vodu na parcelu, pod hidrantima ta voda biti pod određenim pritiskom, a i tu je grant za poljoprivredu, a oni su dužni na svojim parcelama da koriste ove sada postojeće linare ili da nabave nove i da održavaju taj sistem. Tako da pozivam građane, udruženja, zadruge da se prijave.
Bez navodnjavanja oranica nema uspješne poljoprivredne proizvodnje. U sušnim godinama, kakva je bila prošla, suša je odnijela oko 70% roda. Vlada Republike Srpske u narednih 5 godina planira ulaganje od milijardu maraka u navodnjavanje 50.000 hektara oranica u Semberiji, Posavini, Lijevču i Popovom polju.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da koalicija okupljena oko socijalista nastavlja razgovore sa Demokratskom strankom o formiranju nove vlade, a da će, ukoliko ne dođe do pozitivnih rezultata, razgovarati i sa drugima, jer novi izbori nisu u interesu Srbije. Kaže da je sa Ujedinjenim regionima Srbije postignuta saglasnost o određenim ekonomskim i socijalnim pitanjima.
Spremni smo da nastavimo razgovore sa Demokratskom strankom. Spremni smo i smatramo da je dobro da u tome učestvuje i URS, upravo zbog toga da bi postojala što šira podrška za tu vladu. Ako ti razgovori dovedu do uspješnog kraja, onda će to biti urađeno na takav način. Ukoliko ne dovedu do uspješnog kraja, ne znači to da ćemo mi sada automatski da napravimo vladu sa nekim drugim. Isto tako kao i kad je reč o Demokratskoj stranci, to se isto odnosi i na Srpsku naprednu stranu. I pri tome, mi sa njima do sada nismo imali nikakve kontakte. Ne znam ni šta bi bio predmet dogovora, ni šta se predlaže, ali u svakom slučaju mi danas nismo razgovarali o tome da li ćemo s nekim ili nećemo sa nekim. Nego smo razgovarali možemo li mi zajedno. Moja logika je jasna, ja narodu hoću da kažem sve ono što se dešava. I otvaranje kancelarije vlade Srbije u Prištini i kancelarije vlade Kosova u Beogradu, čini mi se da nam je lakše da priznamo nezavisnost Kosova nego to. A nije realno i nije dobro da govorimo narodu na Kosovo i Metohiji drugačije stvari. Moja koncepcija oko Kosova je jasna, ja ostajem pri tome. Moramo da se izborimo za samosvojnost Srba na Kosovo i Metohiji. Shodno tome, zašto bih ja delio odgovornost sa nekim ko misli da to treba se prihvati? Ako DS i SNS smatruju da to treba se prihvati, neka zajedno naprave vladu.
Vojnici KFOR-a uklonili su noćas barikade koje su postavili Srbi u mjesto Rudare u opštini Zvečan u znak protesta zbog toga što je KFOR na tom području zatvorio alternativne putne pravce. Tokom akcije nije bilo incidenata. Sa Kosmeta izvještava dopisnik Radio Beograda Tanja Vujsić.
Danas je na severu Kosova mirno, a građani još uvijek dežuraju na preostalim barikadama. Kažu da bi pokušali da spreče svakoga ko proba nasilno da ukloni barikade. A najveća barikada na severnoj strani glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici, koja je i zabetonirana, u bilo koje doba dana možete da sretnete ljude koji dežuraju. Ima muškaraca i žena, različite životne dobi, a jedino im je zajedničko što veruju da će barikade pomoći da Priština ne stavi pod svoju kontrolu sever Kosova.
Iskazujemo znači nepoverenje kosovskim institucijama koji žele da nas uvuku u državu Kosovo. To apsolutno nećemo mi da prihvatimo.
Da vidite Albanci šta nam rade. Oni hoće, što kaže, da nas stavu pod svoju komandu. Mi ne dozvoljavamo. Mi smo Srbi, ostaćemo Srbi. Ne želimo albanske zastave i albanske preregistracije. To ovo je naše, brate.
Inače, sinoć su Srbi u mesto Rudare opet postavili barikadu koju su u ranim jutarnjim časovima uklonili pripadnici KFOR-a bez ikakvih incidenata. A povodom svega što se proteklih nedelja dešava u pokrajini, oglasila se jeparhija Raško-Prizrenska, u čijem se saopštenju naglašava da će nastavak političkih pritisaka i korišćenja sile neizbežno uticati na nastavak iseljavanja Srba sa Kosova i Metohije. Eparhija je još jednom pozvala kosovske Srbe da sačuvaju prisebnost i mir, ali i da ne posustaju u odlučnosti da na miran i dostojanstven način zaštite svoja osnovna prava i slobode.
Požar koji je rano jutros izbio u hotelu Grand na Kopaoniku uspješno je lokalizovan, a povrijeđenih nema. U požaru su potpuno uništeni recepcija, aperitiv sala i oko 30 soba hotela Grand. U jednom dijelu hotela tokom evakuacije su se zaglavila vrata, pa su gosti sami morali da ih razvaljuju da bi napustili hotel, saznaje agencija Beta.
Svijet. Biračka mjesta otvorena su jutro za druge parlamentarne izbore za posljednjih 6 sedmica u Grčkoj, od kojih bi moglo da zavisi da li će Atinas provesti plan štednje ili će doživjeti ekonomski kolaps i izaći iz eurozone.
Glavni rivali ljevičarska Siriza i desničarska Nova demokratija suprotstavljeni su oko toga da li treba ostati pri sporazumu sa Europskom unijom o financijskoj pomoći ili je odbaciti i pojačati socijalnu potrošnju. Lideri Europske unije kažu da će ako Atina napusti pregovore, to značiti izlaz za Grčke iz eurozone. Oči cijelog svijeta uprte su danas u Grčku jer se strahuje da bi napuštanje eurozone moglo dovesti do širenja krize na druge članice ove grupe, što bi dodatno ugrozilo globalnu ekonomiju.
Agencija za utvrđivanje kreditnog rejtinga Fitch upozorila je da bi se sve zemlje eurozone mogle suočiti sa snižavanjem svojih kreditnih rejtinga ukoliko Grčka odluči da napusti euro.
Kao posljedica toga javilo bi se povećanje cijene duga svih zemalja eurozone, od kojih su neke kao Španija već sada na rubu održivosti. Agencija Moody's nedavno je Španiji snizila rejting za 3 stepena, što je korak od takozvanog investicionog smeća.
U Francuskoj se danas održava drugi krug parlamentarnih izbora na kojima je favorit socijalistička partija predsjednika François Hollande.
U parlamentu koji ima 577 poslanika, prvi put poslije 10 godina većinu će imati socijalisti, pokazuju istraživanja. Stranke desnice, među kojima i stranka bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozya, osvojile su u prvom krugu oko 35% glasova, što ukazuje da bi trebalo da osvoje značajan broj poslaničkih mjesta u parlamentu.
Egipćani danas, drugog dana, drugog kruga predsjedničkih izbora, biraju između islamiste i bivšeg premijera iz vremena režima Hosnija Mubaraka.
Izbori su 7 dana nakon političke drame u kojoj je vojska praktično najavila prijeki suda, a sudije koje je postavio Mubarak prije zbacivanja raspustili su parlament kojim su dominirali islamisti. Očekuje se da će vojni generali koji su preuzeli vlast od Mubaraka prije 16 mjeseci ove sedmice predati ovlaštenja novom predsjedniku i formirati stočlani panel koji će uraditi novi nacrt ustava.
Kultura. 5. Internacionalni festival festival folklora Dukat Fest počeo je sinoć u Banja Luci. Ovogodišnji festival okupio je 300 učesnika iz 10 zemalja sa 3 kontinenta. Drugog festivalskog dana, osim Banja Luke, ansambli nastupaju u Prnjavoru, Modriči i Gradišci. Iz Gradiške je Borislav Švraka.
Ljubitelji folklora u Gradišci već su se upoznali sa tradicijom naroda Letonije i Slovenije. O značaju folklornih susreta predstavnici Slovenije i Letonije rekli su nam.
Mi idemo svake godine bar 2 ili 3 put izvan Slovenije, idemo po Evropi, idemo isto preko oceana u druge zemalje. Mislimo da je to vrlo dobar način za promociju same države i za upoznavanje drugih naroda, drugih kultura i ljudi.
When you are dancing, all the dance in,
pa to je malo više od samog plesa. Oni stvaraju određenu predstavu i slike o tome. Tako da je to njima puno više od samog plesa.
Osim u Gradišci, učesnici Dukat Festa, folklorni ansambli iz Francuske, Slovačke i Egipta nastupit će u Prnjavoru. Ansambli iz Brazila, Poljske i Crne Gore nastup imaju u Modriči, a interesantno će biti i na Trgu Krajine u Banja Luci, kaže Nikolina Čato, član organizacionog odbora festivala.
Meksikanci će večeras imati svoje, da kažemo, meksičko veče u Banja Luci u 20 časova ispred Boske na Trgu Krajina.
Koncerti u Prnjavoru, Modriči i Gradišci počinju u 20 časova. Publici u Gradišci, pored ansambla iz Rige i Ljubljane, predstavit će se i domaće kulturno-umjetničko društvo Kolovit.
Na kolektivnom vjenčanju u Banja Luci svadba za pamćenje, sudbonosno da, reklo je 15 parova iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Ovo je druga ovakva manifestacija u Banja Luci, a osim kolektivnog vjenčanja organizovan je i prigodan program u kome su učestvovali muzičari Banjalučke filharmonije i kulturno-umjetničkog društva Pelagić. Za kolektivno vjenčanje za mjesec dana apliciralo je 120 parova, od kojih je kao i prošle godine odabrano 15. Kolektivno vjenčanje organizovalo je Udruženje građana Bela, a podršku su dali Administrativna služba grada i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Večeras ćemo saznati četvrtfinaliste iz B grupe na Evropskom fudbalskom šampionatu. Sinoć plasman među 8 najboljih timova u Evropi obezbijedile je Češka i Grčka. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Večeras nas očekuje rasplet u B grupi na šampionatu Evrope. Portugal će u Harkovu igrati protiv Holandije, dok će se u Lavovu sastati ekipe Njemačke i Danske. Prema listi Svjetske fudbalske federacije, sve 4 reprezentacije iz ove grupe spadaju među 9 najboljih timova na svijetu. Kalkulacija je mnogo. Njemačka, kao jedina ekipa koja ima maksimalnih 6 bodova, ipak nije sigurna u plasman u četvrtfinale. Holandija je bez bodova, a ipak ima šanse za plasman u drugi krug. Kod Njemačke je jasno da ukoliko osvoje i bod večeras, prvi su u grupi, a kao drugi iz grupe mogu među 8 ako izgube, a Portugal ne pobjedi Holandiju. Holanđani moraju da pobjede Portugal sa 2 gola viška uz uslov da Njemačka pobjedi Dansku, idu kao drugi iz grupe dalje. Portugalu je za plasman dovoljna pobjeda ili čak i remi ako Danska ne pobjedi. I u slučaju minimalnog poraza išli bi dalje ako Danska izgubi od Njemačke. Danci moraju da ostvare bolji rezultat od Portugala, s tim što bi pobjedom nad Njemačkom, čak i uz triumf Portugala, sigurno išli u četvrtfinale. U slučaju poraza Danci sigurno ispadaju. Fudbalski stručnjak iz Republike Srpske Milomir Odović od duela Portugala i Holandije očekuje otvorenu utakmicu bez puno kalkulacija.
Biće zaista interesantno, s obzirom da će se morati odigrati jedna utakmica bez puno kalkulacija, posebno od strane Holandije. Vjerovatno ćemo imati priliku da pogledamo dobru utakmicu, a mislim da će Holandija, s obzirom na sve prikazano do sad, veoma, veoma teško doći do željenog rezultata.
Što se tiče drugog večerašnjeg susreta, Odović je siguran da Njemačka neće dozvoliti iznenađenje.
Jednostavno, jedna i druga reprezentacija imaju sistem igre, imaju individualce koji su u datom trenutku spremni da napravi nekakav kvalitetan potez i naravno uz pretpostavku da svi ostali prate situaciju, stvaraju jednostavno veoma veliki broj šans. Naravno, veoma su čvrsti, kompaktni u odbrani i po meni, bez obzira što je Danska prijatno iznenadila, Nijemci imaju i motiv i po mentalitetu su takvi jednostavno.
Utakmice Njemačka, Danska i Portugal, Holandija počinju u 20 časova 45 minuta. Ekipa koja obezbedi prvo mjesto u grupi B u četvrtfinalu će igrati sa Grčkom, a drugoplasirani tim za pobjednika će imati najbolju ekipu iz A grupe, Češku. Sutra će biti završeno takmičenje u grupi C, a u utorak u grupi D. Prvi četvrtfinalni susret evropskog prvenstva na programu je u četvrtak 21. juna. Odbojkaši Srbije poraženi su rano jutros po našem vremenu od selekcije Kube sa 3:0 u setovima u drugom kolu drugog turnira svjetske lige koji se održava u Dominikanskoj Republici. Odbojkaš Srbije Bojan Janić kaže da je Kuba jednostavno bila bolja.
Mislim, očekivano, teško je da ovako mlada i najiskusna ekipa odigra u Dahu za dva dana dve utakmice protiv zaista najboljih ekipa na svetu. Mislim da su pre svega Kubanci danas dobro odigrali, pogotovo na servisu. Malo nam je falilo svežine, ali šta je tu, idemo dalje, treba ići dignute glave i sutra probati da pobedimo Japan.
Naredni protivnik Srbije u svjetskoj ligi biće odbojkaši Japana.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo sunčano i vrlo toplo vreme, uz temperatura u 14 časova samo na planinama prijatne, oko 24 koliko imalo čemerno, 25 ham pjesak, 26 mrakovica, Gatsko i Sokolac 28, Nevesinje 29 koliko imao Srbac, 30 stepeni Derventa, Drinić, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad kao i Srebrenica, 31 Banja Luka, Bijeljina, Birleća, Doboj, Prijedor, Ribnik, Foča i Šipovo, 32 Rudo i Trebinje i najtopliji bio Višegrad sa čak 34 stepena. Do kraja dana ostaće pretežno sunčano i vrlo toplo vreme uz prave letnje temperature, koje će porasti još malo u odnosu na ove temperature iz 14 časova, pa će maksimalno iznositi od 29 do 34, a na jugu i ponegdje na istoku i do čak 36 stepeni i na planinama toplo uz temperatura oko 28 stepeni. U Banja Luci slično vreme, sunčano i vrlo toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 33 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro i malo toplije vreme, samo će ponegde oko reka biti slabe sumaglice, a tokom dana pretežno sunčano i vruće vreme, uz prave letnje temperature, biće čak i malo toplije nego danas. Kasnije popodne i uveče samo u brdsko-planinskim oblastima na istoku i zapadu doći će do razvoja oblaka koji će samo ponegde donati kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalne dnevne temperature od 30 do 35, a ponegde na jugu i na istoku čak i do 37 stepeni i na planinama toplo uz temperatura oko 28. Slično će biti u Banja Luci, sunčano i vruće, maksimalna temperatura oko 34. I narednih dana ostaje slično vreme, sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura 30 pa sve do 38 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno vijesti dana.
U Čelincu obilježeno 20 godina od formiranja lake pješadijske brigade. Sjećanje i na poginule pripadnike Centra vojnih škola Rajko Balać.
KFOR uklonio barikade u Rudaru, nije bilo incidenata.
Lider socijalista Ivica Dačić najavio nastavak razgovora sa Demokratskom strankom o novoj vladi Srbije.
Parlamentarni izbori u Francuskoj i Grčkoj, predsjednički u Egiptu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Bojana Gligorević.